Φίλοι ακροατές του Web Radio του Παρεγαντικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, τα οποία σωστά καταγγέλνουν γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές ότι είναι πρωτόκολλα υπερμετάδοσης. Θα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια τι έγινε σήμερα πρώτη μέρα των σχολείων. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα να ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε μια σειρά από ροκ επιλογές, πολύ σπουδαίες ροκ επιτυχίες από τη δεκαετία του 1970. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
About love, darling. If I live without you, I live without love. And if I had the sun and moon, and they were shining, I would give you both night and day. Love satisfied.
Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από μεγάλες rock επιτυχίες της δεκαετίας του 1970, το Feel Like Making Love των Bad Company συγκεκριμένα. Να περάσουμε τώρα στην έναρξη της θεματολογίας της εκπομπής. Πρώτο θέμα φυσικά, το άνοιγμα των σχολείων με πολλά προβλήματα όπως αποδείχθηκε και κόντρα στην προπαγάνδα της κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 15.500 κρούσματα, θετικά κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε παιδιά και εκπαιδευτικούς με την πρώτη μέρα ανοίγματος των σχολείων. Επίσης είχαμε και το πρόσθετο μέτρο, την εφαρμογή του πρόσθετου μέτρου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, το μοναδικό, καθώς τα σχολεία άνοιξαν με τα πρωτόκολλα με τα οποία είχαν κλείσει. Δηλαδή την προμήθεια αυτοδιαγνωστικών τεστ από τα ίδια τα σχολεία που είχαμε και εκεί σοβαρά προβλήματα. Από το περασμένο Σάββατο ξεκίνησαν τα συγκεκριμένα προβλήματα λόγω των μεγάλων ελλείψεων παρατηρήθηκαν σε φαρμακεία. Προχθές Σάββατο θυμίζουμε ήταν η τελευταία μέρα προμήθειας των μαθητών των self-tests. Τις ελλείψεις μάλιστα είχαν καταγγείλει και πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων. Από την πλευρά της Ομοσπονδία Γονέων Αττικής με ανακοίνωσή της καταγγέλει την κυβέρνηση και λέει χαρακτηριστικά ότι με το άνοιγμα των σχολείων καταρρίφθηκε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι όλα βαίνουν καλώς. Η ανακοίνωση βέβαια της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής ήρθε ως απάντηση στα όσα είπε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου προχώρησε σε θριαμβολογίες εκτός τόπου και χρόνου με αφορμή το άνοιγμα των σχολείων. Ο Γιάννης Οικονόμου λοιπόν έκανε λόγο για αυξημένους ελέγχους και για αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας στα σχολεία, ενώ χαρακτήρισε μεμονωμένες περιπτώσεις τις πολλές, αλήθεια είναι, καταγγελίες για μαθητές που δεν κατάφεραν να κάνουν self-test, με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης. Διότι όπως είπαμε και πριν δεν βρήκαν στα φαρμακεία, είτε γιατί έπεφτε η πλατφόρμα, είτε γιατί δεν βρήκαν ούτε καν στα σχολεία. την έλλειψη των αυτοδιαγνωστικών τεστ είχαν καταγγείλει και μια σειρά από σύλλογοι και σωματεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήδη από το Σάββατο, που εμφανίστηκαν οι πολύ μεγάλες ελλείψεις. Και μάλιστα το μπάχαλο που δημιουργήθηκε το Σαββατοκύριακο με τα self-test έσπρωσε να αναγνωρίσει και η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο παρέμεινε βέβαια στις σχολικές μονάδες να προμηθεύουν τους μαθητές με self-test εφόσον δεν υπάρχουν στα φαρμακεία. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σήμερα, πρώτη μέρα επανέναξης των σχολείων. Εμείς όμως θα πάμε τώρα μέχρι τα γραφεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, καθώς σύλλογοι και σωματεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυτή την ώρα παρακολουθούν συνέντευξη τύπου με αφορμή την έναρξη των σχολείων, το άνοιγμα των σχολείων εν μέσω του πέμπτου κύματος της πανδημίας. Έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Βατίστα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα. Καλή χρονιά, καλή δύναμη.
Καλή χρονιά να έχουμε, όντως, καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα βέβαια. Λοιπόν, άνοιξαν σήμερα τα σχολεία, υπήρξε επιβεβαίωση των ανησυχιών που είχαν εκδηλωθεί τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά το άνοιγμα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ίσχυαν και όταν έκλεισαν τα σχολεία, και επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις με τα σημερινά νούμερα που ανακοινώθηκαν. Έτσι, πάνω από 15.000 θετικά κρούσματα σε παιδιά και καθηγητές. Ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό, Βασίλη.
Ακριβώς μας επιβεβαίωσαν οι προβλέψεις, καθώς τα εκπαιδευτικά σωματεία ήμασταν ανήσυχα καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών, από τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι ενδεχομένως να ανοίξει τα σχολεία. Γιατί από την αρχή της πανδημίας, εμείς από την πρώτη φάση της πανδημίας, βάζαμε και συνεχίζουμε να βάζουμε ακόμα πιο επιτακτικά να πάρθουν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών στους χώρους του σχολείου.
Ναι.
Πρόκειται πραγματικά για ένα εγκληματικό άνοιγμα των σχολείων και δεν διστάζω από τον όρο εγκληματικό, έτσι. Μιλάμε για εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, στη διαχείριση της πανδημίας.
Ναι.
Τα στοιχεία είναι πολύ αποκαλυπτικά. Σήμερα πραγματικά, γιατί είμαι και μάχημος δάσκαλος της τάξης, έτσι όπως το λέμε, δηλαδή παράλληλα έχω να διαχειριστώ την τάξη μου, τις μαθητές μου, και σαν πρόεδρος συλλόγου, όπως και άλλοι συνάδελφοι,
ναι,
δεχόμασταν τις διαμαρτυρίες, την αγωνία, την απελπισία των συναδέλφων που ολομόναχοι προσπαθούσαν από τις 7 η ώρα το πρωί οι διευθυντές, έτσι. Λοιπόν, και μόλις άνοιξαν τα σχολεία να διαχειριστούν αυτή πραγματικά την ανάλγητη, την εγκληματική πολιτική. Να πω ένα-δυο στοιχεία έτσι ενδεικτικά.
Ναι, Βασίλη.
Λοιπόν, που προσπάθησα να μαζέψω, δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα από το σύλλογο.
Ναι.
Σε σύνολο 33 νηπιαγωγείων, από τα 29 έχουμε πάρει στοιχεία, έχουμε τα νηπιαγωγεία τώρα, 6 εκπαιδευτικούς με κρούσματα, 18 μαθητές θετικούς. Προσέξτε τώρα ένα στατιστικό, 418 μαθητές που δεν πήγαν σχολείο. Είτε γιατί είναι άμεσες επαφές, είτε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία των μαθητών,
των γονιών.
Το ίδιο στα δημοτικά. Από τα 26 δημοτικά έχουμε στοιχεία, από τα 19, 25 εκπαιδευτικοί νοσούντες, 72 μαθητές θετικοί. Έχουμε χαρακτηριστικά σχολείων που πραγματικά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πω χαρακτηριστικά ένα σχολείο του Κερατσινίου, 12θέσιο. Λοιπόν, έχει κολλήσει καθαρίστρια. Είναι 13 μαθητές νοσήσαντες και το σχολείο, ένα εκπαιδευτικό COVID και 44 ώρες κενά. Αναγκάζει την διευθύντρια να κάνει αναστολή ολοκληρωτική του ολοήμερου. Να πούμε κάτι εδώ, ότι τα κενά θα γιγαντωθούν με τον COVID. Γιατί και πριν κλείσουν τα σχολεία, ήταν τραγική κατάσταση. Ούτε μέσα στις γιορτές γίνανε προσλήψεις, έτσι όπως έλεγε η κυβέρνηση. Λείπουν σε εμάς χαρακτηριστικά στο σύλλογο, στα 59 σχολεία, 277 ώρες ειδικοτήτων, 34 ώρες αγγλικών, τα περιβόητα εργαστήρια δεξιοτήτων και τα αγγλικά, στα οποία αγγλικά λείπουν εκπαιδευτικοί των αγγλικών στα νηπιαγωγεία.
Ναι.
Δηλαδή, ακόμα και το περιτύλιγμα αυτό που θέλει να δώσει η κυβέρνηση, ούτε αυτό δεν μπορεί να υποστηρίξει σε διορισμούς, σε προσλήψεις εκπαιδευτικών. 6 ειδικοί βοηθοί λείπουν, νοσηλευτές, 41 παράλληλες στήριξεις, τμήματα ένταξης κτλ. Φαντάζεστε δηλαδή πόσο πολύ αυτή η κατάσταση που ήταν προ-COVID, με τα στοιχεία που διάβασα και τα νυν με τους νοσήσαντες εκπαιδευτικούς, θα επιδεινώσει την κατάσταση. Θα είναι μη διαχειρίσιμη
όλα
η κατάσταση. Όσο πλάτη και να βάλουν εκπαιδευτικοί, δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση αυτή.
Όλα αυτά τα στοιχεία μας ανέφερες, βέβαια, Βασίλη, αφορούν την περιοχή του συλλόγου, έτσι, του Νίκο Πλουμπίδη.
Ναι, αφορούν την περιοχή του συλλόγου και όχι ολόκληρα, δεν προλάβαμε να πάρουμε. Έχω μια εικόνα και από τη Σαλαμίνα, ας πούμε, που και εκεί είναι άσχημη κατάσταση, με μαθητές να νοσούν και εκπαιδευτικούς επίσης να νοσούν. Γενικά στην διεύθυνση Πειραιά, όπως και σε όλες τις διευθύνσεις, η κατάσταση είναι πολύ άσχημη.
Οπότε,
γιατί πρόκειται για μεγάλα σχολεία, αστικό κέντρο, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
οπότε καταλαβαίνουμε ότι λίγο πολύ αυτά τα στοιχεία θα είναι ίδια και για τους άλλες περιοχές, ας πούμε, της Αθήνας και γενικότερα της Ελλάδας.
Βεβαίως, βέβαια. Ο αριθμός, το είπατε και μόνοι σας, ο 15.500 το λέει.
Ναι. Ένα σχόλιο θέλω, Βασίλη, για το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί αυτές τις μέρες και μάλιστα φτάσαμε στο παραπέντε, τελευταία μέρα προμήθειας των λεγόμενων αυτοδιαγνωστικών τεστ ήταν το Σάββατο. Και πολλοί μαθητές δεν μπόρεσαν να τα εξασφαλίσουν διότι δεν είχαν τα φαρμακεία. Και ήδη οι φαρμακευτικές συλλόγοι κατήγγειλαν ότι υπάρχουν ελλείψεις. Και δημιουργήθηκε ένα μπάχαλο, το οποίο βεβαίωσε κιόλας το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και πάλι άφησε τα πάντα στις πλάτες των μαθητών και των γονιών. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να ξεκόψουμε τη μία στάση του Υπουργείου. Δηλαδή, η συμπεριφορά όλη η διαχείριση πανδημίας είναι εγκληματική και το λέω,
σαφώς,
διότι μπαίνει πάντα στον προκρούστη στη λογική του κόστους-οφέλους. Δεν ενδιαφέρονται ειλικρινώς για την υγεία των μαθητών. Λοιπόν, κοιτάνε μόνο τον κόστο, το κόστος. Είμαστε αριθμοί σε κουτάκια αναλώσιμοι και εκπαιδευτικοί. Και δυστυχώς το τραγικότερο είναι ότι είναι και οι μαθητές για την κυβέρνηση. Λοιπόν, ακούμε δύσεις να σκορπίζονται από εδώ και από εκεί. Αλλά για την υγεία του λαού δεν χαλάνε ούτε ένα ευρώ. Βγάζουν από τη μύγα ξύγκη κυριολεκτικά, έτσι όπως το λέμε. Και αυτό δυστυχώς θα χειροτερέψει. Δηλαδή, εμείς δεν ξαφνιαστήκαμε για την. Ούτε ικανότητα είναι. Είναι καθαρά ανάλγητη πολιτική, εγκληματική πολιτική στη λογική του κόστος-οφέλους. Δηλαδή, δεν κάθομαι τώρα να ξεκόψω το ένα ζήτημα το άλλο. Είναι μια αλυσίδα από την αρχή ως το τέλος, η οποία συνδέεται με κρίκους και ένας κρίκος κι αυτός είναι αυτό το πράγμα με τα self-test κτλ. Που εμείς ως σύλλογοι εκπαιδευτικοί ζητάμε ακριβώς για να γλιτώνουμε όλη αυτή τη διαδικασία και να υπάρχει αξιοπιστία, να γίνονται με κλιμάκια το ΕΟΔΗ, περιοδικά στα σχολεία και επαναλαμβανόμενα. Με παραπάνω επιμονή όπου υπάρχει η μεγάλη διάχυση κρουσμάτων, με μοριακά τεστ κτλ. Δηλαδή με επιστημονικό τρόπο και όχι με ατομική ευθύνη να γίνεται ο έλεγχος. Θα τα είχαμε γλιτώσει όλα αυτά αν η Υπουργός και η κυβέρνηση άκουγε έστω στο ελάχιστο τα αιτήματα του κλάδου.
Μάλιστα.
Και μάλιστα του ταξικού εκπαιδευτικού κινήματος.
Ωραία, φαντάζομαι όλα αυτά θα πτεθούν και στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου που είναι σε εξέλιξη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω από σένα, Βασίλη, για τις τριαμβολογίες του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε λόγο ότι όλα πήγαν καλά σήμερα, πρώτη μέρα των σχολείων.
Καταρχάς είναι προκλητική, γιατί συνεχίζουν και λένε ότι δεν κλείνουν τμήματα.
Τριαμβολογούσε μάλιστα ο.
Ναι, μα είναι δυνατόν με το πρωτόκολλο το 50-1. Πότε, δεν θα φτάσουμε ποτέ, γιατί οι ίδιοι γονείς, να σας το λέω, με 1-2 κρούσματα σας είπα ότι λείπουν μαθητές που φοβούνται οι γονείς να τα στείλουν, γιατί ακριβώς δεν εμπιστεύονται. Δηλαδή με το 1ο-2ο κρούσμα, να το σήμερα δεν πάμε τα στοιχεία, όταν λείπουν μόνο στα νηπιαγωγεία 418 μαθητές, λοιπόν, και δεν είναι νοσήσαντες αυτοί, οι νοσήσαντες είναι 18, καταλαβαίνετε τι αντίκτυπο αρνητικό η όλη διαχείριση έχει στους μαθητές. Ούτε να προχωρήσεις μπορείς να κάνεις μάθημα. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα να σας πω, είχα από τους 21 μαθητές οι 7 να λείπουν. Δηλαδή το 1 τρίτο. Είναι σαν να μην ήμουν ανοιχτός. Και αυτό θα συνεχιστεί με αλγεβρική πρόοδο. Γιατί είναι και άλλοι κάποιοι άμεσες επαφές που δεν είχαν τα παιδιά, κάποια από φόβο. Δηλαδή θα χειροτερέψει και θα πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι δεν κλείνουν τμήματα. Μιλάμε ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη που έχει γίνει.
Ναι.
Είναι τραγική η διαχείριση.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή χρονιά, όπως είπαμε, με υγεία και να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του καιρού μας, των αγκών, έτσι. Λοιπόν, θα τα ξαναπώ, θα είναι καλά.
Εμείς θα συνεχίσουμε από εδώ τώρα από την Ομοσπονδία, έτσι, τη σύσκεψη. Θα βγουν και χρήσιμα συμπεράσματα,
ωραία,
θα κλιμακωθεί και αγώνας, θα παθούν αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα.
Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά, για χαρά. Αυτά λοιπόν και από τα γραφεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου που δίνουν οι σύλλογοι και τα σωματεία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και οι μαθητές όμως δεν έχουν μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη σήμερα έχουν πραγματοποιήσει σε όλες τις τάξεις ενημερώσεις έκτακτες συνεδριάσεις των 15 μελών και των 5 μελών. Συνελεύσεις σχολείων. Σήμερα και τις επόμενες ημέρες επίσης θα πραγματοποιήσουν καταλήψεις, αποχές, καθιστικές διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις στους διευθυντές των σχολείων, στους δευτεροβάθμιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, αλλά και σε δήμους και περιφέρειες σε όλη τη χώρα. και στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Μάλλον με συγχωρείτε, θα παραμείνουμε στην Αθήνα, διότι να πούμε και την αυριανή κινητοποίηση που θα έχουμε στις 5.30 το απόγευμα στο Υπουργείο Υγείας και στην οποία καλούν η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, τα Πρωτοβάθμια Σωματεία των Εκπαιδευτικών και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας. Τώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και εκεί σήμερα είχαμε στις 2 το μεσημέρι συγκέντρωση των σωματείων και των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεντρώθηκαν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε και στην Διεύθυνση της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ενώ αύριο Τρίτη στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου των μαθητών και των γονιών στις 3 η ώρα το μεσημέρι για την κατάσταση στα σχολεία. Τέλος, για να παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, την 5η 13 Ιανουαρίου στις 6.30 το απόγευμα, οι γονείς, οι καθηγητές και οι μαθητές θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, μαζί βέβαια με εργατικά σωμάτια. Κινητοποίηση όμως είχαμε σήμερα και στο Ηράκλειο, αλλά και στην Κέρκυρα. Στο Ηράκλειο, οι γονείς, η Ένωση Συλλόγων Γονέων προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμο Ηρακλείου. Ενώ στην Κέρκυρα η ΕΛΜΕ, η τοπική ΕΛΜΕ μαζί με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησαν σε επίσης παράσταση διαμαρτυρίας στη 1.30 το μεσημέρι στην Ομαρχία. Παραμένοντας στο Ιόνιο, να πούμε ότι αύριο στην Κεφαλονιά η τοπική ΕΛΜΕ καλεί σε επίσης σε κινητοποίηση στο νησί. Τέλος, να πούμε ότι αύριο Τρίτη στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας εδώ στην Αθήνα καλεί και η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Από το χώρο της παιδείας να πάμε τώρα στο χώρο της υγείας και στις ανακοινώσεις που έκανε χθες το πρωί μιλώντας στον Αντένα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο ότι όσοι ενήλικες δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση, σε 7 μήνες θα λήγει το πιστοποιητικό εμβολιασμού τους. Το μέτρο αυτό θα έχει εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Και όλα αυτά στο φόντο του απολογισμού του Σαββατοκύριακου όσον αφορά την πανδημία, όπου είχαμε την απώλεια 131 συνανθρώπων μας από επιπλοκές κορονοϊού και ένα σύνολο 56.268 κρουσμάτων. Επαναλαμβάνουμε, είναι τα συνολικά στοιχεία του Σαββατοκυριακού. Η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία παραμένει τραγική. Έχουν ξεπεράσει τα όρια τους εκεί οι υγειονομικοί. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Γιώργος Φερεντίνος μιλώντας στο κανάλι Κόντρα. Ο Γιώργος Φερεντίνος έκανε λόγο πως οι υγειονομικοί που είναι σε καραντίνα στον Ευαγγελισμό είναι 150. Συνεχίζεται και αποδυναμώνεται το νοσοκομείο, δεν λαμβάνονται μετά ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. ενώ τέλος χαρακτήρισε αντιεπιστημονική και επισφαλή την απόφαση να μειωθούν σε 5 ημέρες καραντίνας για τους υγειονομικούς. Τραγική είναι και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα επίγοντα, στα τμήματα επίγοντα περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου στην Νίκαια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περίπου 11 το πρωί 18 ασθενείς με κορονοϊό που χρειάζεται να εισαχθούν για νοσηλεία δεν είχαν κρεβάτι εκείνη τη στιγμή. Και να κλείσουμε τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο της υγείας με την κινητοποίηση που είχαμε σήμερα στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου στην πύλη σήμερα το πρωί ενάντια στο κλείσιμο της παιδιατρικής κλινικής. Με την πανδημία να καλπάζει, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την εφημερία της παιδιατρικής κλινικής και να μετατρέψει το νοσοκομείο σε εμβολιαστικό κέντρο. Στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι από μαζικούς φορείς Πεντέλης, Βρυλισσίων, Μελισσίων και Παλίνης. Ενώ οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν σε τριοριστάς εργασίας την 5η 13 Γενάρη, ημέρα πανελλαδικής δράσης των υγειονομικών, από τις 12 το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα και στην κινητοποίηση που θα γίνει στο Υπουργείο Υγείας. Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας χαρακτηρίζει την ευνηδιαστική αναστολή της Γενικής Εφημερίας και των Τακτικών Ιατρίων του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης ως ενέργεια άκρως επικίνδυνη και πολλαπλά απαράδεκτη. Thank you. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι, να πάμε στις σημερινές κινητοποιήσεις που είχαμε σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα των εργαζόμενων καλλιτεχνών. Στην Αθήνα είχαμε μεγάλο παγκαλλιτεχνικό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού, απαιτώντας μέτρα στήριξης για την υγεία και το εισόδημά τους. Δεν έχει γίνει εφικτό ως τώρα, γιατί κάναμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, Βασίλη Παρασκευόπουλο, για να μας μιλήσει για τη σημερινή κινητοποίηση. Δεν είναι εφικτή ακόμα η επικοινωνία μας μαζί του. Πάντως, στην Αθήνα πάνω από 40 ήταν τα καλλιτεχνικά σωματεία που συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπήλαια στις 12 το μεσημέρι, υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, έτσι τη σήμερα έβρεχε στην Αθήνα, και ακολούθησε πορεία μέχρι το Σύνταγμα. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, στην Καμάρα έγινε εκεί η συγκέντρωση. Επίσης στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, το πρωί σήμερα κινητοποίηση των εργαζόμενων καλλιτεχνών. Και στα Χανιά είχαμε κινητοποίηση στη Δημοτική Αγορά, στην Πάτρα, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη Σάμο, στο Βαθύ, αλλά και στη Χαλκίδα, στον πεζόδρομο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Κινητοποίησεις καλλιτεχνικών σωματείων και εργαζόμενων του πολιτισμού έγιναν και στις 4 πρωτεύουσες της Θεσσαλίας. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Πάτρα. Είπαμε για την κινητοποίηση που έγινε εκεί σήμερα το πρωί στην περιφέρεια, στο κτίριο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα απεργαζόμενους επαγγελματίες μουσικούς από το Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα όμως το απόγευμα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, στις 6:30, είναι προγραμματισμένη η κινητοποίηση που οργανώνει και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για τους καλλιτέχνες που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση λόγω της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων στήριξης του εισοδήματός τους. Η κινητοποίηση θα γίνει στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Φυσικά το Εργατικό Κέντρο συμμετείχε και στην πρωινή κινητοποίηση. Παραμένουμε στην Πάτρα, διότι σήμερα το πρωί δεν ήταν μόνο οι καλλιτέχνες που κινητοποιήθηκαν, αλλά ήταν και οι διανομής και οι ντελιβεράδες του νομού Αχαΐας. Μετά από κάλεσμα του συνδικάτου τους, συγκεντρώθηκαν στις 11 το πρωί έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και μετά με μοτοπορία κατευθύνθηκαν στην εφορία και στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Η κινητοποίηση έχει να κάνει με τις έντονες διαμαρτυρίες των διανομέων για τα άδικα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε πολλούς εργαζόμενους από το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή αδήλωτα rapid test για να μπορούν να εργάζονται. She stood Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με αρχαιρεσίες, σκέψεις και συνελεύσεις μια σειρά από σωματεία και μαζικοί φορείς που είναι αυτές τις μέρες σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε από τις αρχαιρεσίες του επιχειρησιακού σωματείου στην εταιρεία διακίνησης ΑΕ που ξεκίνησαν σήμερα από τις 10 το πρωί έως πριν από λίγη ώρα στις 5 ήταν η κάλπη στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής. Εκεί θα βρίσκεται και αύριο Τρίτη, όπου θα συνεχιστούν οι αρχαιρεσίες, ώρες 2 το μεσημέρι έως 6 το απόγευμα. Ενώ μεθαύριο Τετάρτη, στη Θεσπρωτεία, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και λοιπόν Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού θα πραγματοποιήσει την εκλογοπολογιστική του Γενική Συνέλευση στις 7 το απόγευμα στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτείας. Λοιπόν, μόλις τώρα έγινε γνωστά τα στοιχεία από το τελευταίο 24ωρο όσον αφορά την πανδημία στην χώρα μας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ότι συνολικά εντοπίστηκαν 27.766 κρούσματα κορονοϊού, 1.535.382 πλέον τα κρούσματα στη χώρα μας, καθώς εχθές Κυριακή σπάσαμε το φράγμα του 1,5 εκατομμυρίου. Αρκετές δεκάδες οι θάνατοι δυστυχώς και σήμερα, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή, από επιπλοκές του κορονοϊού, 85 συγκεκριμένα, 21.479 νεκροί από την αρχή της πανδημίας. Είχαμε και αύξηση στους διασωληνωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας. Σήμερα είναι 654, 12 περισσότεροι από χθες. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Την 5η 13 Γενάρη στις 4 το μεσημέρι έξω από το κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Κοτζιά θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην οποία καλεί η ενιαία συνδικαλιστική αγωνιστική κίνηση, η ΕΣΑΚ δηλαδή, στο Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας με αφορμή τους σχεδιασμούς της Εθνικής Τράπεζας να εκχωρήσει σε τρίτες εταιρείες εργασίες της που αφορούν την αποδοχή συναλλαγών καρτών και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Στη γνωστή ιστορία δηλαδή που έχουν ανοίξει και άλλες συστημικές τράπεζες το προηγούμενο διάστημα. Περισσότερα θα ακούσουμε και την επόμενη ώρα στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Νομού Αττικής. Την 5η, όπως είπαμε, είναι η μέρα πανελλαδικής δράσης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία που ετοιμάζουν σχετικές αγωνιστικές παρεμβάσεις με στάσεις εργασίας και συγκέντρωση εδώ στην Αθήνα στο Υπουργείο Υγείας. Ενώ παράλληλα η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία δηλαδή Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, καλεί και στην απογευματινή συγκέντρωση την ίδια μέρα στο Υπουργείο Υγείας, την οποία οργανώνουν εργατικά συνδικάτα, εκπαιδευτικοί και άλλοι μαζικοί φορείς. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο χώρο της υγείας. Κάναμε λίγο πριν αναφορά για την τραγική κατάσταση που επικρατεί σήμερα, που επικρατούσε σήμερα το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Η συναδέλφισσα Μέρη Αγρογιάννη, παθολόγος στο τμήμα πηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου και Γενική Γραμματέας Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς, προχώρησε σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά κυρίως για τη δήθεν συμβολή, εντός αγωγικών λέξης συμβολή, των ιδιωτικών κλινικών στην καταπολέμηση της πανδημίας. Λοιπόν, όπως κατήγγειλε συγκεκριμένα η Μέρη Αγρογιάννη, οι 17 ασθενείς που περίμεναν να αδειάσει μια κλίνη για να νοσηλευτούν, το νοσοκομείο δεν είχε κλίνες, έγινε αίτηση συνδρομής σε ιδιωτικές κλινικές, ωστόσο αρνήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα να τους δεχθούν διότι είναι βαριά ασθενείς. Όπως έχουν καταγγείλει και άλλες φορές βέβαια οι υγειονομικοί, είναι γεγονός ότι οι ιδιωτικές κλινικές, το ελάχιστο ποσοστό κλινών που διαθέτουν για την COVID-19, το παραχωρούν σε ασθενείς που βρίσκονται ένα βήμα πριν από το εξιτήριο από τα δημόσια νοσοκομεία και όχι φυσικά σε βαρέως πάσχοντες. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Λευκάδα, καθώς το εργατικό κέντρο Λευκάδας Βόνιτσας καλεί επίσης την Πέμπτη, με συγχωρείτε, την επόμενη Πέμπτη, στην πλατεία Αγίου Μινά, σε συλλαλητήριο για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία. Εντάξει, δεν ξέρω αν το είπα λάθος. Αυτή την Πέμπτη είναι το συλλαλητήριο. Pieces... 13 Γενάρη, 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Αγίου Μινά. Να πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης την 5η 13 Γενάρη στις 10 το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων στις Εργολαβίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στο κτίριο της διοίκησης του Πανεπιστημίου με αφορμή την απόλυση του Προέδρου του Σωματείου από το Πανεπιστήμιο την πρωτοχρονιά. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη συνδικαλιστική δίωξη, καθώς ο συγκεκριμένος εργαζόμενος προσπαθούσε να οργανώσει τους συναδέλφους εργολαβικούς και πρωτοστάτησε στην ίδρυση σωματείου. Down
Because the life that lives is dead. And the wind.
Λοιπόν, εκτός από την κινητοποίηση του Υπουργείου Υγείας της Πέμπτης που κανονίζουν τα, που οργανώνουν τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής, Λοιπόν, όπως είπαμε, εκτός από την κινητοποίηση που οργανώνουν τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής με την 5η 13 Γενάρη σε Υπουργείο Υγείας, θα οργανώσουν και μία άλλη κινητοποίηση την 4η 19 Γενάρη με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Μοναστηράκι και πορεία στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Σε κοινή ανακοίνωση εργατικών συνδικάτων και ομοσπονδιών της Αττικής τονίζεται πως δεν θα παίζουμε τις ζωές μας κορώνα γράμματα για τα κέρδη των βιομηχάνων, εδώ και τώρα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και του λαού. Θα πάρουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που αφορούν το χώρο της μικρομεσαίας αγροτιάς. Θα ξεκινήσουμε από το Αίγιο, όπου ο τοπικός αγροτικός σύλλογος Μπακόπουλος Ντρίνιας καλεί σε κινητοποίηση αύριο το πρωί στις 10.30 στον κόμβο Σελινούντα, στην Παλαιά Εθνική Οδό στο Αίγιο, για μέτρα στήριξη βέβαια του εισοδήματός τους. Ενώ για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν θα κινητοποιηθούν και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κέρκυρας έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Χρονοτικών Συλλόγων Κέρκυρας. Στις 27 Γενάρη θα γίνει η μηχανοκίνητη πορεία που οργανώνουν με έναρξη στις 11 το πρωί από το αεροδρόμιο του νησιού. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, στις 5 ώρα ζωντανά, μέσα εδώ από το στούντιο του Web Radio του Πάμε. Ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα ακούσαμε ως μουσική συντροφιά διάφορες ροκ επιτυχίες από τη δεκαετία του 1970. Θα σας αποχαιρετήσω με το εμβληματικό τραγούδι Sweet Home Alabama των Lynyrd Skynyrd από το 1973. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.